Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji Sunday Shumari. Hivi sasa ni saa 3 saa za Afrika Mashariki. Ripoti mpya nchini Kenya zinasema mtu aliyehusika katika mauaji ya polisi 7 katika kituo cha polisi na baadaye kuuawa alikuwa ni afisa wa polisi katika kituo hicho. Mkuu wa kituo hicho alikuwa mmoja wa watu waliouawa katika tukio lililoanza mapema asubuhi na kumalizika majira ya mchana kwa kuuawa polisi huyo. Ripoti za awali zilisema mtu aliyeshukiwa kuwa mwanamgambo wa Al-Shabaab ndiye alihusika katika tukio hilo. Baada ya mkutano wa karibu saa 4 huko White House jana Jumatano pamoja na viongozi wa jeshi la polisi na wanaharakati maarufu wa vuguvugu la Black Lives Matter katika jumuiya ya watu weusi, Rais Obama amesema Marekani bado iko mbali sana katika kujenga mahusiano na kuaminiana kuna kukosekana kati ya pande hizo mbili. Hatujafika hapo bado, wala hatujafikia karibu na pale tunapotaka kufika, Obama alisema. Hatujafikia mahali ambapo jamii zetu za watu weusi kuwa na imani kwamba polisi wanafanya kazi kwa uaminifu na kwa heshima kwa usawa, na hatujafikia mahali ambapo polisi nao wanaona kama wanaungwa mkono katika kila nyanja. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 107.5 FM Nairobi. Mkuu wa bunge la Ulaya anakosoa uteuzi wa mawaziri uliofanywa na waziri mkuu mpya wa Uingereza Theresa May, akisema kama sehemu ya mzunguko hatari ambao utaumiza Waingereza katika siku zijazo. Theresa May aliteuliwa kuwa waziri mkuu jana Jumatano na mara moja alipanga baraza lake la mawaziri ili kuanza kazi ya kuondoa Uingereza kwenye Umoja wa Ulaya. Kwa mujibu wa Schultz, uteuzi wa baraza hilo ulitarajiwa zaidi kumaliza tofauti za ndani ya chama badala ya kusaidia masuala ya kitaifa ya Uingereza. Katika hatua ya kushangaza, May alimteua meya wa zamani wa London Boris Johnson kama waziri wa mambo ya nje. Johnson ndiye aliyeongoza kampeni ya Uingereza kujitoa katika Umoja wa Ulaya. Maziko ilianza jana kwa polisi watano waliopigwa risasi wiki iliyopita katika jimbo la Texas Marekani wakati wa maandamano dhidi ya ukatili wa polisi. Takwimu zinaonyesha kwamba polisi 28 wameuawa kwa silaha mpaka sasa nchini Marekani ikilinganishwa na 18 kwa mwaka 2015. Waandamanaji wanadai kwamba watu weusi wengi zaidi wanauawa na polisi kuliko watu wa makundi mengine. Maziko ya watatu kati ya watano hao yalifanyika jana Jumatano mbele ya wanafamilia, wakazi wa jiji la Dallas na maafisa wa polisi kutoka nchi nzima. Polisi wengine watazikwa baadaye wiki hii. Mmoja wao ni Patrick Zamaripa ambaye kaka yake alikuwa akiomboleza na kusema hajui ni kwa nini ndugu yake aliuawa. Rais Barack Obama na viongozi wengine walitoa wito wa umoja kutokana na mvutano unaongezeka. Mgombea mtarajiwa wa chama cha Republican Donald Trump anaendelea kupunguza watu wanatarajiwa kuchagua mgombea mwenza wa urais na anapanga kutoa tangazo lake Ijumaa. Trump amesema katika mtandao wake wa Twitter kwamba atatangaza saa 5 asubuhi Ijumaa katika jimbo la New York. Kati ya wanaotarajiwa kupewa nafasi ni pamoja na governor wa Indiana Mike Pence ambaye alikuwa naye katika hafla ya uchangishaji fedha siku ya Jumanne, speaker wa zamani wa bunge la Marekani Newt Gingrich na governor wa New Jersey Chris Christie. Christie aliwahi kuwa mgombea wa chama cha Republican na mpinzani wa Donald Trump katika uchaguzi wa awali, ila aliamua kumuunga mkono Trump mapema baada ya kujitoa kwenye kinyang'anyiro hicho. Mzozo wa mashariki mwa Ukraine umesababisha vifo vya raia bila adhabu kwa watenda makosa kwa kiwango ambacho ni sawa na uhalifu dhidi ya ubinadamu kulingana na ripoti ya Umoja wa Mataifa. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari. Endeleeni kusikiliza matangazo ya Kwa Undani na yukujia muda mfupi ujao.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambao tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunayaangalia mazungumzo ya amani ya Burundi yaliyomalizika mjini Arusha nchini Tanzania, na hukumu ya Mahakama Kuu ya Tanzania kubatilisha vifungu vya 13 na 17 vya sheria ya ndoa ya mwaka 1971. Mimi ni Idi Ligongo, karibu. Naam, kwa undani leo tunaanza kumbulika mazungumzo ya amani ya Burundi yaliyokamilika mjini Arusha nchini Tanzania. Wiki hii wadau mbalimbali walikutana Arusha kwa ajili ya kuzungumzia mzozo wa kisiasa unaikumba Burundi kwa sasa. Mzozo uliosababishwa na muhula wa tatu wa Rais Pierre Nkurunziza, ambao kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa watu zaidi ya 400 wameshapoteza maisha na zaidi ya watu 250,000 wamekimbia makazi yao. Mpaka sasa vimeshafanyika vikao zaidi ya kimoja rasmi na visivyo rasmi toka rais wa zamani wa Tanzania Benjamin William Mkapa alipoteuliwa kuwa mpatanishi wa makundi yanayohasimiana nchini Burundi. Kuzungumza hili tunaye mwandishi wetu wa Arusha, Tanzania, Asraji Mvungi, na pia utawasikia wawakilishi wa wale walioshiriki katika mazungumzo hayo. Tukianza kwako Asraji Mvungi, tufahamishe ni nani walioshiriki mazungumzo hayo na hali ya mkutano huyo ilikuwaje? Mkutano ambao unaelezwa kuwa ulikuwa na mivutano ya hapa na pale.
Walioshiriki ni pamoja na pande zile ambazo zilikuwa zinakinzana. Walikuwepo wawakilishi wa upande wa serikali, walikuwepo pia wawakilishi ambao wametoka kwa kwenye vyama vile vya kisiasa ambavyo ni vyama vya upinzani, na pia walikuwepo washiriki kutoka katika asasi za kiraia. Mazingira ya kikao hiki kidogo yalikuwa tofauti na kile cha awali, kwani kikao kile cha awali ambacho kilifanyika pia hapa, ushiriki ule ama uwazi ulikuwepo na pia waandishi wa habari waliruhusiwa kuingia. Lakini tofauti na ilivyokuwa hicho kikao cha awali, kwa sasa waandishi wa habari hawakuruhusiwa kuingia katika kikao hicho, na hata ile tu ya ufunguzi ambayo huwa inafanyika kwamba inatolewa ufunguzi halafu waandishi wa habari wanapisha halafu mazungumzo mengine ya faragha yaendelee, hiyo haikuwepo. Na pengine hii ilitokana na mkanganyiko ambao ulianza kujitokeza, kwani kabla hata ya kikao kuanza baadhi ya wawakilishi wale walionekana kama vile hawajakubaliana baadhi ya mambo, na hilo lilipelekea hata kikao hiki hakikufunguliwa rasmi kama ambavyo inakuwa katika vikao vingine.
Naam, kama unavyoeleza Siraji, katika mazungumzo hayo baadhi ya washiriki walilalamika kuwepo kwa wajumbe wa mazungumzo ambao hawakupaswa kuwepo. Jean Mutabazi ni mwakilishi wa vyama vya siasa, na yeye alieleza dukuduku lake wakati wa kushiriki mazungumzo hayo.
Facilitator mheshimiwa Benjamin Mkapa ameita watu wenyewe wameingia kwa mambo ya coup d'etat ile kuu kwenye mwezi wa 5 tarehe 13.
Hivyo vyote vile tunasema avigeuze, kama avigeuze sisi sasa tutaamua kutoka, tuta tunarudi Bujumbura. Au wenyewe wameenda kwenye mambo ya kuu, nikusema kutafuta kugeuza madaraka, kukamata madaraka kwa nguvu, au wote wasikuje kwa hii maongezi. Akisha sasa atusaidie sana kusudi vingine vyama vyenye akupa invitation awaambie watoke Bujumbura wakuje, akisha tukae pamoja tuongee.
Asraji, wewe tunafahamu kwamba ulikuwepo nje ya ukumbi kwa sababu wanahabari hamkuruhusiwa kuingia moja kwa moja na kusikiliza kile ambacho kimekuwa kikizungumzwa. Sasa hili ambalo amelizungumza Jean Mutabazi, mwakilishi wa vyama hivi vya siasa vya Burundi, hili liliathiri vipi mazungumzo hayo?
Msuluhishi alijitahidi kushirikisha pande zote ambazo zinahusika. Pengine wanaonekana wanahusika katika mgogoro huu. Na katika kuwashirikisha makundi hayo, na kundi ambalo lilionekana kana kwamba lenyewe halikustahili kushirikishwa. Na kundi hilo linadaiwa kwamba ni la wale watu ambao wanatuhumiwa kwamba wao ndio walikuwa chanzo cha machafuko katika nchi ya Burundi. Kwa maana hiyo, baada tu ya wale wawakilishi kufika katika ukumbi wa mikutano, inaelekea kwamba walikuwa hawajui kwamba ni akina nani wapo, na walikuwa hawajui kwamba pengine hao ambao walikuwa hawatarajii wangekuwepo. Kwa maana hiyo, baada ya kukuta kwamba yale makundi yote yamealikwa, ambapo ndio ilikuwa haswa lengo la kuhakikisha kwamba wote wanaotofautiana na kukutana, basi walianza tofauti zilianzia pale. Kukawa kuna minong'ono kwamba pengine kuna msimamo wa serikali ulikuwa ni kwamba hawataki kuonana na wale watu ambao walikuwa wamefanya jaribio lile. Na pia kilichojitokeza hapa ni kwamba vile asasi za kiraia zikaonekana kana kwamba zenyewe zinahitaji wote washirikisho, wakiwemo hao ambao wanadaiwa kwamba walikuwa ni chanzo cha matatizo. Lakini vyama vya upinzani wao wakawa hawataki kabisa kwa kukutana na hao ambao wanadaiwa kwamba ndio chanzo cha matatizo, wakidai kwamba kwanza wao wana kesi ama wanatafutwa kule nchini mwao. Kwa maana hiyo, wao pengine wanaonekana kama vile ni wahalifu, kwa hiyo wasingestahili kuwepo. Kwa maana hiyo, tofauti zilianzia hapo, na hilo ndilo lilopelekea pengine hata ule ufunguzi rasmi ukashindikana.
Naam, sasa tumesikia hayo na Jean Marie alizungumzia hali halisi jinsi ilivyo. Pamoja na hayo, majumuisho wakati wa mazungumzo yamekamilika, ni nini hasa unadhani unaweza kueleza ulichokiona katika mazungumzo hayo kwa kuangalia wajumbe mara baada ya mkutano huo kukamilika?
Inaonekana kwamba bado tatizo lipo, kwani hata wakati watu wanaingia ama wakati watu wanatoka, walikuwa hawaonyeshi zile nyuso ambazo zinaonekana kabisa kwamba zina dalili za maafikiano. Lakini kingine ambacho pengine, ama picha nyingine ambayo inajitokeza hapa, ni kwamba inaonekana kwamba kuna kitu ambacho labda bado hakijakaa wazi, kwani unapofikia mahali ambapo baadhi ya makundi yale yanataka kupinga kwamba mazungumzo hayo sasa yasifanyike nje ya Burundi, yafanyike ndani ya Burundi, inaonekana kabisa kwamba kuna watu ambao pale katika nchi ya Burundi hawawezi kuhudhuria mazungumzo hayo. Na kwa vyote vile ni kwamba kama yatafanyika katika nchi ya Burundi, inaonekana pia kwamba ushiriki utakuwa mdogo, kwani asilimia kubwa ya washiriki hawa wa vyama hivi vya haswa asasi za kiraia, wengi wao hawaishi Burundi, wengi wao kwa sasa wako uhamishoni, wako katika nchi zingine. Lakini wanaposikia kwamba mazungumzo yanafanyika nje ya Burundi, pengine na wanaona kwamba hata usalama wao unaweza ukawa ni mkubwa zaidi, kwa hiyo wanahudhuria. Na nilivyozungumza na baadhi ya wawakilishi wa asasi za kiraia, inaonekana kabisa kwamba kama mazungumzo yatarudishwa Burundi, inawezekana wasishiriki. Lakini kwa upande wa vyama vya upinzani, inaonekana kwamba wao wanataka yafanyike kule. Na hapo pia kuna haja ya kuangalia zaidi kwamba kwa nini wanataka yafanyike kule na kwa nini hawataki yafanyike Arusha.
Naam, shukrani sana basi Asraji Mvungi kwa majumuisho hayo, lakini vile vile msaidizi wa msuluhishi rais mstaafu wa Tanzania Benjamin William Mkapa, bwana Gabriel Kapia. Yeye alisema kwamba mambo yote yalikuwa yamekwenda vizuri na yale yote yaliyokubaliwa yatakabidhiwa kwa wakuu wa nchi wanachama wa Jumuiya Afrika Mashariki katika kikao kinachotarajiwa kufanyika nchini Rwanda, ambao wao watatoa muongozo.
Kwa niaba ya msuluhishi mkuu, napenda kuambia kwamba anatoa shukrani nyingi kwa ushirikiano wenu, kwa mazungumzo ambayo yamekwenda vizuri kwa muda wa siku mbili ambazo tumekuwa hapa. Anawatakia kila laheri mnaporudi majumbani kwenu. Yeye anajitayarisha kwenda Kigali, ambako atatoa taarifa kwa wakuu wa nchi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na bila shaka baada ya muongozo utakaotolewa kule, tutakutana tena kwenye vikao ambavyo vitapangwa. Kwa hiyo muende salama na Mwenyezi Mungu awabariki wote.
Lakini vile vile washiriki wa mkutano huo kutoka makundi mbalimbali nao walikuwa wana ujumbe kwenda kwa msuluhishi wa mazungumzo hayo, Rais Benjamin Mkapa, rais mstaafu wa Tanzania, na wao walikuwa na haya ya kuzungumza.
Tumemuomba kama zingine round za mazungumzo zifanyike Bujumbura juu sisi hatutaki tena kukuja tena Arusha. Tumeomba kama wale wenyewe wanasema kwa wa civil society, hatutaki tena kuja kuongea nao juu ni watu wa civil society hawawezi kuja kwa mambo ya siasa. Na hiyo tunawaza kama atalifuatilia juu sisi mumeona kuna watu wengi wa civil society wamekuja, tunaona kama ni watu wenyewe wanakuja tu lakini hawasaidii kitu chochote.
Naam, basi hao walikuwa ni wale wawakilishi wa vyama vya siasa ambao walishiriki katika mazungumzo ya kutafuta suluhu ya mzozo wa kisiasa nchini Burundi. Mkutano ulikuwa ukifanyika ama mazungumzo yalikuwa yakifanyika katika mji wa Arusha nchini Tanzania. Na kuna wasikilizaji wengi kulikweli ambao wameweza kututumia ujumbe wao kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Migele Kamba Yeko, yeye anasema anapatikana kule Kigoma na anasema anatupata vizuri na angeomba kwamba aone majirani zao wa Burundi wanafanya kila liwezekanalo wamalize mzozo. Halikadhalika Amon John anatusikiliza, Florian Arsen Kapinga na Benny Emmanuel Wise.
Jambo, mimi ni Abdu Shakur Abud wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Siku ya Jumatatu Julai 18, mkutano mkuu wa chama cha Republican cha Marekani unaanza mjini Cleveland, Ohio. Ungana nami nikikuletea ripoti maalum mnamo siku nne za mkutano huo, ambapo wajumbe wanafika kutoka pembe zote za Marekani kumteua mgombea wao wa rais na kutayarisha kanuni za uchaguzi mkuu wa Novemba. Je, Donald Trump atashinda uteuzi wa chama cha Republican au uteuzi wake utapingwa? Basi fuatilia idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika katika jinsi Marekani inavyopiga kura.
Naam msikilizaji, kama umejiunga nasi unasikiliza Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tulikuwa tukizungumza mkutano wa mazungumzo ya amani wa Burundi, na hivi sasa tunaelekea kuangalia suala la sheria ya ndoa. Tarehe 8 ya mwezi Julai, Mahakama Kuu ya Tanzania ilitoa hukumu ya kesi iliyowasilishwa na taasisi ya Msichana Initiative kupinga shauri la sheria ya ndoa ya Tanzania ya mwaka 1971 katika vifungu vyake vya 13 na 17 kwamba vinapingana na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Katika vifungu hivyo inaeleza kwamba mwanamke anaweza kuolewa akiwa na umri wa chini ya miaka 18 lakini sio chini ya umri wa miaka 15. Kama atapata idhini ya wanafamilia, baba, mama au wale watu wa karibu ambao wanatimiza wajibu wao kama wazazi wa msichana huyo. Na kwa upande wa mwanaume anaweza kuoa akiwa chini ya umri wa miaka 18 lakini si chini ya miaka 16. Lakini kwa mwanaume ni pale atakapoonyesha kuelewa jukumu lake kama mtu mzima. Kujua shauri hili kwa undani, niliweza kumpata wakili wa utetezi wa waliowasilisha mahakamani malalamiko ya kikatiba, Bwana Jebra Kambole, na kwanza nilitaka kujua mzizi wa shauri hilo ambalo walilipeleka katika Mahakama Kuu ya Tanzania.
Shauri hili tulifungua tarehe 25 mwezi wa kwanza mwaka 2016, lakini hasa tukipinga sheria ya ndoa ambapo ni kifungu cha 13 na 17 ambapo vilikuwa vikiruhusu mtoto wa kike chini ya umri wa miaka 18 kuweza kuolewa. Kwa hiyo hoja zetu za kisheria ilikuwa ni kwanza kabisa kuwa na sheria ambayo haina usawa mbele ya sheria, haiweki watu wote sawa, kwa sababu tunajua kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 12 inaeleza kila mtu ni sawa mbele ya sheria. Lakini pia hoja nyingine ilikuwapo ni kwamba swala la ubaguzi, kwamba sheria hiyo inabagua kati ya mtoto wa kiume na mtoto wa kike, na ubaguzi huo unamuumiza zaidi mtoto wa kike kuliko mtoto wa kiume, kwa sababu mtoto wa kike ambaye anaolewa katika chini ya umri wa miaka 18, tafiti zilikuwa zinaonyesha kwamba ana athari nyingi sana. Lakini pia hoja zingine zilipuka mahakamani ilikuwa ni hoja kwamba kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977 ibara ya 21 inaeleza kwamba kila mtu ana haki ya kufanya maamuzi juu ya nchi yake lakini pia ana haki ya kufanya maamuzi juu ya maisha yake yeye binafsi. Kwa mahakama tukapeleka hoja kwamba kwa mtoto ambaye anakuwa chini ya umri wa miaka 18 ambaye maamuzi yake yanapaswa kupitiwa na mzazi, mzazi ndo ambaye anatakiwa kuamua au kuidhinisha. Tunajua kwamba mzazi hawezi kuidhinisha kuhusiana na ndoa ambayo ndoa hiyo yeye mzazi haendi kuishi, anaenda kuishi huyu mtoto. Kwa hiyo tukaona kwamba ni vizuri mtoto akafikisha miaka 18 ili aweze kufanya maamuzi yake yeye mwenyewe. Kwa hiyo mahakama baada ya kupitia hoja hizo zote ikakubaliana na upande wetu kwamba kwa hoja hizo sheria hiyo ya ndoa kifungu cha 13 na 17 zinakiuka katiba.
Lakini mashirika mbalimbali ya kutetea haki za mtoto wa kike zimetamka bayana kwamba mtoto wa kike wa Kiafrika na wa Kitanzania pia anakabiliana na matatizo mbalimbali. Rebecca Gyumi ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la Msichana Initiative la Tanzania, ambao ndio waliowasilisha malalamiko ya sheria ya ndoa ya nchini Tanzania. Rebecca, sasa tatizo hilo kwa Tanzania likoje?
Kwa Tanzania kwa kweli tatizo hili ni kubwa sana, na ukiangalia kwa tafiti na ripoti ambazo zimetolewa na mashirika kama UNFPA na UNICEF, Tanzania ni moja ya nchi 40 duniani ambazo zina zaidi ya 30% ya ndoa za utotoni, na hii ni 10% ya ndoa hizi duniani kote. Kwa Tanzania ni moja ya nchi zenye 10% zaidi duniani. Na ukitafsiri kwa lugha rahisi kabisa, katika watoto watano wa kike, watoto wawili wanaolewa kabla hawajatimiza miaka 18. Na matatizo haya yako makubwa zaidi kwenye mikoa kama Shinyanga, Mara, Dodoma, Manyara. Na kwa upande wa athari zipo nyingi sana. Tumeona kuna matukio mengi ambapo watoto wengi walikuwa wanatolewa shuleni waweze kuolewa, na wazazi wengi ambao wanafanya hivyo wamekuwa wanachukulia watoto wao wa kike kama vyanzo vya mapato. Lakini hata tumeona kutoka kwa wasichana katika maeneo kama Shinyanga ambao wamesema kabisa baada ya kuolewa alipata mimba akaanza kunyanyasika, kwa sababu unakuta kuna ile masuala ya power relation. Yeye ni mke wa tatu na ni mdogo na miaka 14, mume aliyemuoa ni mkubwa na miaka 40 au 50, anaanza kumpiga. Na matatizo kama fistula, hasa kwa watoto, kwa sababu kwa umri huo wengi wanakuwa hawako tayari, viungo vyao havijakomaa kuweza kujifungua. Kwa hiyo wengi unakuta wanapata matatizo pia kama fistula. Kwa hili tatizo sio la kielimu tu, hata kiafya ukiangalia kiustawi wa mtoto wa kike sio salama.
Asante sana Rebecca Gyumi, mkurugenzi mtendaji wa shirika la Msichana Initiative, ambao wao walipeleka shauri hilo katika mahakama kuu ya nchini Tanzania. Sasa tayari mahakama kuu imeshaweka bayana kwamba vifungu namba 13 na 17 vinakiuka katiba ya nchi. Wakili Jebra, hivi sasa ina maana gani? Ni kwamba tayari sheria hiyo imeshakuwa sheria rasmi, ama bunge lazima libatilishe sheria hiyo? Na je, ikiwa bunge watapinga shauri la mahakama kuu, ni nini hasa kitatokea katika vifungu namba 13 na 17 vya sheria ya ndoa ya mwaka 1971?
Mahakama baada ya kubatilisha hivyo vifungu imetoa maelekezo kwa serikali. Maelekezo hayo ni moja, kwamba ndani ya mwaka mmoja wahakikishe kwamba sheria hiyo inaenda bungeni na kufanyia mabadiliko, na mabadiliko hayo yasiwe mengine zaidi ya kuongeza umri, na huo umri usio chini ya miaka 18. Kimsingi kilichotoka mahakamani ni amri. Amri ni ya mahakama, na tunafahamu kwa mujibu wa kadi yetu sisi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ibara namba 107 kito A inasema kwamba mahakama ndio chombo cha mwisho cha utoaji haki, na mahakama inachotoa yenyewe ni amri, na bunge linapaswa kuheshimu amri za mahakama, hazipaswi kuamua vinginevyo. Kwa hiyo sisi kama endapo itatokea hivyo, tutafuata hatua za kisheria ili kutekeleza hukumu yetu sisi tuliyopewa na mahakama kuu ya Tanzania, ambayo inatoa maelekezo kwa serikali na imesema kabisa wazi kwamba umri ni kuanzia miaka 18 kwenda juu. Kwa hiyo kama wao watajiuka watafanya vinginevyo, sisi tutachukua hatua za kisheria zaidi, kwa sababu tunaamini mahakama ni chombo cha mwisho cha utoaji haki, sio bunge, sio serikali, sio mtu yeyote yule.
Naam, ni wakili wa shauri hilo ambalo limesababisha mahakama kuu ya nchini Tanzania kubatilisha vifungu namba 13 na 17 vya sheria ya ndoa ya mwaka 1971. Lakini serikali yenyewe inasemaje? Huyu hapa ni Dr. Hamisi Kigangwala, naibu waziri wa afya, jinsia na watoto wa Tanzania, ambaye anasimamia wizara yenye kuhusika na shauri hili moja kwa moja.
Kwa kweli sisi mtazamo wetu kama wizara na serikali kwa ujumla ni kwamba vifungu hivyo havikuwa vikitenda haki kwa mtoto wa kike, kwa sababu kuruhusu aolewe katika umri mdogo kitaalamu ilikuwa inaonekana kama vile ni unyanyasaji wa kijinsia na kukiuka haki za mtoto. Na tayari mchakato ulikuwa umeshaanza ndani ya serikali wa kutafuta namna ya kupata maoni kupitia white paper, yakiwa ni maagizo ya baraza la mawaziri kwenye serikali ya awamu ya nne, kwamba pengine wawaulize wananchi kama vifungu hivyo viondolewe ama viachwe kwenye sheria hiyo. Kwa hivyo mchakato huo ulikuwepo. Vifungu hivyo bila shaka viliwekwa kwenye sheria hiyo ya ndoa kipindi hicho kutokana na kwa kuzingatia mambo mawili. Fahamu wangu unaonesha kwamba pengine vifungu hivyo viliwekwa kwa kuzingatia mila na desturi za baadhi makabila katika nchi yetu, kwa sababu sheria zinatungwa ili pia kutoa mwafaka wa mambo mbalimbali kwenye jamii. Kwa mfano, kuna baadhi ya makabila yanaruhusu mtoto akipevuka tu aolewe, na kuna baadhi ya makabila yanaruhusu mtoto aolewe anaposwa toka akiwa mdogo kabisa. Lakini pia kuna imani za kidini. Kwa mfano, dini ya Kiislamu kuna mafundisho kwamba mtoto ana akibalehe ama akivunja ungo basi tayari amepevuka na anatosha kuolewa ama kuoa. Katika muktadha huo vifungu hivyo viliwekwa miaka hiyo ya 1971-72. Sasa hivi ina taaluma zimekuwa ili kumpatia ulinzi mtoto wa kike. Tayari tumeshafanya mabadiliko ya sheria ya elimu, tumetunga vifungu kwenye sheria ya elimu ambavyo vinatoa kinga ya mtoto wa kike na mtoto wa kiume ambao wapo sekondari, wako kwenye mfumo wa elimu, kwamba asiolewe mpaka amalize masomo yake.
Ni Dr. Hamisi Kigwangala, naibu waziri wa wanawake, jinsia na watoto pamoja na afya wa Tanzania, akielezea mapokezi ya wao kama serikali juu ya shauri la mahakama kuu. Tumemsikia waziri, tumemsikia vilevile mwanaharakati na tumemsikia mwanasheria. Hivi sasa tupate kusikia wale walioathirika na sheria ya ndoa, ambao nilipata bahati ya kuongea nao, wao waliolewa wakiwa chini ya umri wa miaka 18.
Kwa jina anaitwa Lekabia Riven, ninaishi Shinyanga. Niliolewa nikiwa na umri wa miaka 14 mwaka 2013. Na nilipoolewa na mwanaume alikuwa na umri wa miaka 36. Wazazi wangu walinilazimisha kuolewa, lakini mimi nilikataa baadaye. Waliponiambia baadaye nilikubali, nikaolewa. Walitoa mahari ng'ombe 11. Na mimi nikaenda huko. Nimekaa miaka miwili. Mwanaume alikuwa ananipiga sana na kunitesa. Mimi jina naitwa Megiza Daniel Obedi. Ni mzaliwa wa Shinyanga, kijiji cha Liabukandi. Na mimi nililelewa nikiwa na miaka 13. Wazazi walinilazimisha kuolewa, lakini nilikataa. Lengo langu mimi nilikuwa nataka shule, lakini wazazi walitaka niolewe ili wapate mali. Nilikubali kuolewa, nililelewa na mwanaume mwenye miaka 40. Alitoa ng'ombe 13 na mbuzi 7. Nikawa nimeolewa, nikaenda kule. Nikakuta yule mwanaume ana wake wengine wawili, mimi kama mke wa tatu.
Naam, basi umewasikia waathirika wa tatizo la ndoa za utotoni nchini Tanzania. Unasikiliza Kwa Undani, msikilizaji, na hapa Marekani bado ni mwaka wa uchaguzi mkuu, mwezi Novemba, ambapo mwezi huu mikutano mikuu ya vyama vya Republican na Democrat vitakutana ili kuweza kuwateua rasmi wale wagombea urais. Mary Mgawe ana ujumbe huu.
Jina langu ni Mary Mgawe wa VOA idhaa ya Kiswahili. Je, Donald Trump atakuwa rais ajaye wa Marekani au atakuwa Hillary Clinton? Vipi kuhusu mgombea wa chama cha Libertarian? Hii haitaamuliwa hadi mwezi Novemba, lakini kinyang'anyiro kinaanza rasmi mwezi huu katika mikutano mikuu ya vyama vya Democratic na Republican. Ungana nami na kundi zima la VOA kwa habari, wakati tukikuletea taarifa zinazojiri kutoka kwenye mikutano mikuu. Ni hapa VOA Swahili.
Naam msikilizaji, kufika hapa tumefika mwisho wa Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Na kwa kukumbusha tu, tulizungumzia mazungumzo ya amani ya Burundi yaliyomalizika mjini Arusha nchini Tanzania. Halikadhalika tukazungumzia kubatilishwa kwa vifungu namba 13 na 17 vya sheria ya ndoa ya mwaka 1971 nchini Tanzania. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Idi Ligongo. Shukrani kwa kutusikiliza na usiku mwema.